Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Опал дүйнө жалгансың, жакшылык кимге да кылгансың. Биз эмес чыны кара жер, байып келер.
Пейго, сеньори, пейго!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz istoriju i znamenitosti kineskog grada Dunhuanga. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Thank you.
južno od grada Šačou, na daljini od 25 lija, nalaze se pećine Mogao. Put koji tamo vodi prolazi najpre kroz kamenu pustinju, zatim se penje u strmu padinu jedne planine, a kada putnik već jednom stigne na lice mesta, staza kojom treba da se spusti u dolinu veoma je strma. Na istoku se nalaze planine Tri opasnosti, na zapadu planine Peska koji peva. Između njih, dolazeći s juga, teče neka reka koju nazivaju Pećinsko vrelo, Dano Kuan. Tu ima mnogo hramova i manastira, kao i ogromnih kupola. Na severnom i južnom delu smešteni su hramovi nebeskog kralja Tian Vanga, kao i svetilišta raznih božanstava. Ovim rečima, zapisanim u 11. veku naše ere, jedan anonimni putnik zabeležio je deo svojih utisaka o najzapadnijem kineskom gradu, koji je tokom svoje duge istorije više puta menjao ime. U poslednjim vekovima stare ere zvao se Xiao Ku, potom Sha Cheng i Sha Shou, da bi početkom 7. veka u vreme vladavina dinastija Tang postao Cha Chong, a potom i Dunhuang. U različitim razdobljima kineskog carstva ovaj grad, čijoj smo istoriji posvetili današnji put svile, imao je ogroman značaj kao odbrambeni i kulturni centar na zapadnim granicama države. Lociran u blizini jedne od najvažnijih tačaka na putevima koji spajaju Evropu i Aziju, na zapadnom kraju prolaza Heksi i na istočnom kraju pustinje Taklamakan, Dunhuang je vekovima označavao zapadnu granicu kineske administrativne kontrole i vojne moći. Putevi koji su sa zapada i severa obilazili Taklamakan ukrštali su se u blizini Dunhuanga. Na početku emisije, u interpretaciji ansambla Pana Džinga, čuli ste melodiju Snežne pahuljice u prolećnom jutru, a u nastavku iste izvođače slušamo u obradi narodne melodije Pevanje na ribarskom čamcu u zoru.
Put svile.
Ekonomski, vojni, politički i kulturni kontakti koji su se odvijali duž zapadnih i severnih granica pustinje Taklamakan pružili su osnovu da Dunhuang postane jedno od najranijih budističkih sedišta u Kini. Strani trgovci i monasi sa zapada, kao i zvaničnici i vojnici iz centralne Kine, donosili su ovde svoje sobstvene kulture i stvorili od njega ne samo veliki trgovački centar, već i pravu multikulturalnu oazu na ivici pustinje. Geografski položaj Dunhuanga i okoline najbolje objašnjava zašto je ovaj grad imao tako veliki vojni značaj kroz kinesku istoriju. To je najlogičnija trasa na putu iz unutrašnje Kine ka zapadu, koja prolazi kroz Tesnac Heksi, opkoljen planinama sa severa i juga. Planine na jugu su dovoljno visoke da posluže kao prepreka za invaziju, a njihovi lednici svakog proleća napajaju potoke koji omogućavaju da se odvija život u ovim izuzetno suvim predelima. Sa severne strane ovaj teren ima nešto slabiju prirodnu odbranu, što je bio glavni razlog da u poslednjim vekovima stare ere kineski vladari počnu da podižu veliki zid da bi se odbranili od napada nomadskih naroda. Vladari iz dinastije Han, posebno car Wu Ti, proširili su zid i njegovu mrežu osmatračkih kula duž koridora Heksi, kroz usko grlo Jiao Guan, duž obe strane prostrane doline Amsi i daleko iza Dunhuanga.
Thank you.
bila ovo numera Tata Čulijan, koji je za kvartet Red Chamber komponovao Giu Liu. Vojni arhitekti koji su projektovali utvrđenja duž velikog kineskog zida u svakom od krajeva ove velike zemlje koristili su prednosti lokalnog terena i građevinskog materijala koje on nudi. Mada se naše predstave o velikom zidu zasnivaju na onim njegovim delovima koji se nalaze u planinama severno od Pekinga, a koji su izgrađeni od kamena, u regionu Dunhuanga glavni materijal za gradnju bila je zemlja. Vešti zidari su je sabijali drvenim maljevima, a potom armirali trskom i granama da bi se obezbedila stabilnost građevine. Veoma suva klima omogućila je da se do danas sačuva značajan deo tog zida, utvrđenja i osmatračkih kula oko Dunhuanga. Kada se posmatraju iz udaljenosti, sačuvani delovi zida obrazuju savršeno pravu liniju. Sa druge strane, očito je da je pokušavano da se do maksimuma iskoriste prednosti prirodnih granica, kao što su brda, močvare i reke. Iza zida je bila ničija zemlja. Pisana svjedočanstva iz tog doba sugeriraju da su kineski putnici koji su odlazili na zapad jasno osjećali taj ulazak u drugi svet u trenutku kada prođu kapiju od žada. Izaći izvan značile ostaviti za sebe sve ugodnosti doma i dospjeti u zemlje sa potpuno stranom kulturom. U nastavku današnjeg Puta svile slušamo dve melodije u izvođenju ansambla Pana Đinga, Putovanje u Suzhou i Trka konja.
Thank you.
Put svile.
Najzapadnija tačka Kine, Dunhuang je postao idealno mesto u kome su budistički monasi iz Indije ili Centralne Azije, koji su se upustili u ovu zemlju, mogli da se upoznaju sa njenim jezikom i kulturom pre nego što zađu u centralne oblasti. Strani monasi i njihova kineska braća po veri formirali su najranije budističke zajednice upravo u Dunhuangu krajem 3. i početkom 4. veka. Do kraja 5. veka Dunhuang je postao jedan od najvažnijih centara budizma na putu svile. Ti putujući monasi doneli su ovaj grad ideju o podizanju budističkih svetilišta u pećinama nalik onima koja su već postojala u Ajanti, Bamjanu i Turkestanu. Ogromna bogatstva i rad velikog broja ljudi uloženi su da bi se sagradila ova mesta za bogosluženje. Iako je zapravo bio mali grad oaza, Dunhuang je tako postao grad sa najvećim kompleksom drevne kineske umetnosti. Tu se posebno ističe kompleks pećina Mogao, 25 km udaljen od grada, koji se sastoji od 492 pećine. Njihove zidove krasi 25.000 kvadratnih metara fresaka i više od 3.000 oslikanih skulptura. Ovi i danas dobro očuvani pećinski hramovi nastali su u periodu od 4. do 14. veka i sada su živo svedočanstvo o kulturi srednjovekovne Kine. Muzika koju slušamo u nastavku emisije Put svile namenjena je kineskoj harfi Guzheng, nosi naziv Melodija šljivinog cveta, a izvodi je Wu Meng Meng.
Thank you.
Današnju emisiju Put svile posvetili smo istoriji i znamenitostima kineskog grada Dunhuanga. Pažnju stručne javnosti na zapadu, ovaj grad je počeo da privlači na samom kraju 19. veka, kada je ekipi arheologa predvođenih Aurelom Štajnom, jedan budistički monah, otkrio veličanstveni kompleks pećina bogomolja Mogao. 1900. godine jedan drugi monah otkrio je istoj grupi naučnika i tajnu čuvene pećine broj 17, u kojoj je bila sakrivena ogromna manastirska biblioteka izgrađena sredinom 11. veka. Blago koje je u njoj leželo, pohranjeno mahom na ispisanim drvenim pločicama, ostalo je netaknuto tokom 900. godina. Spisi iz ove biblioteke pružili su neprocenjivo važne podatke o samom Dunhuangu, ali i o srednjovekovnoj kineskoj civilizaciji. Tako jedan zapis koji potiče iz 11. veka pruža svedočenje jednog putnika o unutrašnjosti ovih pećina. Na njihovim zidovima su slike tibetskog kralja i njegove pratnje, piše ovaj anonimni putnik. Prednjom stranom, duž čitave zapadne planine, na dužini od dva lija, idući od severa prema jugu, izgubljene su u steni i ukrašene skulpturama visoke i prostrane pećine. U svakoj od njih su samo budini likovi, izvajani ili naslikani. Troškovi za urezivanje ovakvih pećina bili su značajni. Ispred pećine postavljeni su višespratni paviljoni. U jednoj od ovih prostorija nalazi se veliki budin kip. Mala udubljenja su bezbrojna. Sve ove pećine povezane su nekom vrstom zidova koji omogućavaju pristup hodočasnicima i ostalim posetiocima. Thank you. emisiji Put svile, koju smo danas posvetili istoriji kineskog grada Dunhuanga, upravo ste čuli obradu tradicionalne kineske melodije Ludi Kas u izvođenju kvarteta Red Chamber. Istorijski izvori iz dinastije Han, sačuvani u manastirskoj biblioteci pećinskog kompleksa Mogao, svedoče da se u Dunhuangu trgovinom nije bavilo lokalno kinesko stanovništvo, već pripadnici Sogdijanske kolonije. Postoje mnoga pisana svedočanstva u kojima je zabeleženo da se poslovna aktivnost ovih trgovaca iranskog porekla iz Transoksanije prostirala sve do Luoyanga, istočne prestonice Kine, na sever do Mongolije, a na jugu do Pakistana. Sogdijanci su bili podjednako aktivni na severnoj koliko i južnoj grani puta svile oko Tarimskog bazena. Svedočenja o njihovim poslovima počinju od 3. veka pre naše ere i traju sve do 8. veka naše ere. Po svoj prilici, brojnu sogdijansku koloniju u Dunhuangu u 4. veku činilo je oko 1000 žitelja. Sogdijanci su u trgovini bili okrenuti mahom kao posrednici u mreži drugih sogdijanskih trgovaca. Postoje svedočanstva iz 4. veka da su oni imali direktne kontakte sa Samarkandom, kao i da su trgovali sa jugom Indije. U nastavku emisije slušamo dve melodije za harfu Ku Zheng iz pokrajina Yangsu i Chao Zhu, Penjanje do zvezda i Svetiljke na mesečini. Izvodi ih Wu Meng Meng.
Put svile. Thank you.
pećine iz kompleksa Mogao u blizini kineskog grada Dunhuanga izdubljene su u litici koja se naslanja na jednu planinu pokrivenu peskom, takozvanu planinu peska koji peva Mingsha Shan. Anonimni putnik iz 11. veka koji je tuda prošao, ovim rečima je zabeležio svoje utiske o toj neobičnoj planini. Planina peska koji peva nalazi se na 10 lija od grada. Ona se proteže na prostoru dugačkom 80 lija s istoka na zapad i 40 lija sa severa na jug. Mada nije mnogo visoka, potpuno je prekrivena peskom. Ova planina ima neka čudna svojstva, tvrdi anonimni putopisac. Vrhovi su joj veoma strmi. Između njih se nalazi nekako jezerce koje pesak nije mogao da pokrije. U jeku leta iz peska odjekuju zvuci neke pesme. Ljudi i konji koji gaze po njemu čuju taj zvuk i na nekoliko desetina lije odatle. Običaj nalažu da se na dan Duan Vua, petog dana petog meseca, mladići i devojke iz grada uspnu na najviše vrhove i potom se zajedno skotrljaju sve do podnožja, zbog čega se iz peska razleže tutnjava nalik grmljavini. A kada se u zoru baci pogled na ovu planinu, ona izgleda isto toliko strma kao i ranije. Ranije ovaj pesak koji peva bio poznat pod imenom nadprirodni pesak i ljudi su mu prinosili žrtve. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas obradom tradicionalne kineske melodije Puni mesec koju izvodi ansambl Pana Džinga. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Marko Gojgić i Ivana Komadina. Thank you.